Eli jälleen lämpimästi, lämpimästi tervetuloa kaikille tänne retriitin iltasessioon. Mukava nähdä taas niin moni paikalla. Aloitetaan tälläkin kertaa tämmöisellä lyhyemmällä meditatiivisella saapumisella ja asettumisella tähän tilaan. Ja sitten tarjoan muutamia reflektioita tämän illan aiheesta. Ja taas tähän alkuun voi etsiä itselleen sopivan, hyvän, mukavan, avoimen meditaatioasennon. Ja voi antaa huomion laskeutua kehon kokemuksen äärelle. Voi pysähtyä kuuntelemaan ja aistimaan, miltä kehon tuntemukset tuntuvat. Erityisesti miltä kehon kontakti maahan, lattiaan tuntuu. Ja erityisesti voi kiinnittää huomiota siihen, kuinka tuntemukset muuttuvat ja elävät. Muutos on ehkä vain hienovaraista värähtelyä. Tuntemusten väreilyä. Jälleen voi antaa huomion avautua pikkuhiljaa ylöspäin. Jalkojen ja pohkeiden. Reisien tuntemuksille. Voi ehkä tuntea koko alavartalon jalkapohjista lantioon yhtenä muuttuvana tuntemusten kenttänä. Huomata, kuinka jotkin tuntemusten alueet, saarekkeet ovat ehkä tiiviimpiä kuin toiset jalkapohjissa tai istuinluiden alla. Edelleen voi antaa huomion kohota ylöspäin. Vatsan ja pallean seuduille. Alaselkään. Voi kutsua mahdollisia jännityksiä pehmenemään ja rentoutumaan. Jälleen siinä määrin kuin se tuntuu mahdolliselta. Edelleen huomio avautuu rintakehälle ja yläselälle, hartioille. Jälleen voi hetkeksi pysähtyä aistimaan tämän kokonaisuuden. Kaikki nämä muuttuvat elävät tuntemukset. Voi sisällyttää kädet ja käsivarret mukaan tähän huomion piiriin. Sormet ja kämmenet. Käsivarret, hartiat. Edelleen huomio voi kohota ylös niskaa ja kaulaa kohti päätä. Mm. Voi kutsua kasvojen lihaksia pehmenemään ja rentoutumaan. Leukaa ja suun ympärystä. Silmiä ja silmäluomia. Vielä huomio voi laajentua aina päälaelle asti. Voi huomata, miltä tuntuu olla näin läsnä, tietoinen koko kehon. Tuntemusten kentälle. Aina jalkapohjista päälaelle. Aistia ja tuntea kehon kokonaisuuden. Edelleen voi huomata, kuinka nämä lukemattomat tuntemukset muuttuvat ja elävät, syntyvät eri olosuhteista. Tämänkin päivän aikana on ollut lukemattomia kehollisia tuntemuksia. Joista nämä, jotka ovat tässä hetkessä, ilmenevät vain hetken. Voi halutessaan muistuttaa itseään. Nämäkin tuntemukset saavat olla juuri niin kuin ne ovat. Nekin tulevat muuttumaan. Voi huomata, mitä tämä sallimisen ja hyväksynnän reflektio herättää kokemuksessa. Ehkä asettuneisuutta tai tyyneyttä, rauhallisuuden tuntemuksia. Ehkä tässä kohtaa vastustelua tai ärsyyntymistä. Oli reaktio mikä hyvänsä, voi huomata, että sekin on ohimenevä, katoavainen. Tämäkin mielen reaktiivisuus nousee olosuhteista, olosuhteiden verkosta. Voi antaa senkin olla juuri niin kuin se on tässä hetkessä. Ja ajattelin, että jatkan tämän päivän teeman äärellä. Eli tänään aamun ohjeissa viitattiin Satipatthana Suttan kertosäkeeseen. Harjoittaja elää riippumattomana, takertumatta mihinkään maailmassa. Joka on aika syvällinen ja korkea meditatiivinen ideaali. Säe, johon kiteytyy koko irtipäästämisen polun ajatus. Tän Anne puhui tänään aamulla. Ja tämä irtipäästämisen polku on yksi tämmöinen harjoituksellinen polku, yksi olennainen osa buddhalaista harjoitusperinnettä. Mä haluan, se on hyvin kaunis ja hyvin syvällinen, ja musta tuntuu myös tärkeältä sanoa, että se ei ole välttämättä ainoa tai aina paras tapa harjoittaa, mutta se on hyvin meditatiivisesti voimakas ja syvällinen lähestymistapa. Ja irtipäästämisen polku, se on tietyllä tavalla se on hyvin ainutlaatuinen ja se, miten sitä ilmaistaan ja miten siitä puhutaan buddhalaisessa meditaatioperinteessä, se on hyvin syvällinen ja ainutlaatuinen se tapa. Ja tämä polku ei ole myöskään ainoastaan buddhalaisen perinteen sisältä löytyvä meditaatioharjoitus. Ja sanon tämän sen takia, että mä halusin tuoda tähän tämän illan keskusteluun myös mukaan saksalaisen mestari Eckhartin, joka on 1200- ja 1300-luvulla vaikuttanut hyvin merkittävä ja mielenkiintoinen teologi, uusplatoninen filosofia, hyvin hyvin merkittävä kristillinen mystikko. jota syytettiin myös harhaoppisuudesta, mikä on mun mielestä merkki siitä, että kuinka poikkeuksellista hänen ajattelunsa oli hänen aikanaan. Ja hän on myös tämmöisessä kristillis-buddhalaisessa vertailevassa uskontotieteessä ja uskontodialogissa hyvin tarkasteltu ja merkittävä hahmo, koska hänen ajattelussaan on niin monia samankaltaisuuksia buddhalaisen harjoitusperinteen kanssa ja erityisesti tämmöisen irtipäästävän polun, irtipäästämisen polun kanssa. Ja joskus on hyödyllistä ja on myös mielenkiintoista tarkastella asioita monesta eri näkökulmasta. On tietoinen tässä useammasta asiasta. On tietoinen siitä, että täälläkin on läsnä monia harjoittajia, jotka tuntee tosi hyvin ja syvällisesti tämä irtipäästämisen polku on tuttu käsite ja tähän liittyvät harjoitukset on tuttuja. Joskus on hyödyllistä kuulla niitä valotettavan jostain aivan erilaisesta perspektiivistä, käyttäen hiukan erilaista kieltä. Ja samalla on myös tietoinen siinä, että ihmisillä saattaa olla usein hyvin erilaisia suhteita esimerkiksi kristilliseen perinteeseen ja kristilliseen mystiikan perinteeseen. Joillekin se voi olla aika yhdentekevä, ei kovin kiinnostava, joillekin tärkeä ja puhutteleva ja sydäntä koskettava, se on lähellä omaa meditatiivista hengellisyyttä tai muita harjoitusmuotoja. Ja joillekin se voi herättää vastustusta tai ärsyyntymistä, jos on esimerkiksi jonkinlainen henkilökohtainen historia jonkun kristillisen suuntauksen kanssa tai on hyvin tietoinen siitä, miten kristinuskoon liittyviä näkökulmia saatetaan soveltaa jossain keskustelussa tai politiikassa. Tiedostan, että tämä on kompleksi kokonaisuus, mutta mun mielestä se mestari Eckhartin irtipäästävät perspektiivit on mielenkiintoisia, joten halusin sisällyttää niitä osaksi tätä keskustelua, mistä tänään puhutaan. Menen kyllä hyvin paljon siihen buddhalaiseen perinteeseen, mutta tämä on tämmöinen ääni, joka kulkee tässä mukana. Ja sanon vielä sen verran, jos te ette tunne tätä mestari Eckhartin ajatusmaailmaa, mä olen lukenut häntä viime aikoina, hän on mielenkiintoinen myös siinä, että hän ei erottele kristillisten ja ei-kristillisten lähteiden käytössä siinä, kun hän puhuu tästä mystiikastaan, eli ammentaa hyvin laajasti erilaisista näkökulmista. Ja se syy, minkä takia mä halusin sisällyttää hänet tähänkin puheeseen ja tähän teemaan, on lukenut häntä viime aikoina, ja hänellä on yksi tämmöinen traktaatti nimeltä Riippumaton sydän. Tämä on tämmöinen lyhyt, hyvin ohut suomennus, mutta hyvin mielenkiintoinen kirja, mä voin laittaa sen sinne lähteisiin. Riippumaton sydän, joka on eräänlainen ylistys riippumattomuuden ideaalille ja kannustus siihen. Eli vielä palaan tähän Satipatthana Suttan kertosäkeeseen. Harjoittaja elää riippumattomana, takertumatta mihinkään maailmassa. Nämä ajatukset kaikuu hyvin vahvasti tämän hänen ajattelunsa läpi, Eckhartin ajattelun läpi. Mutta ennen kuin mennään, tai itse asiassa mä voisin ehkä ottaa tähän lyhyen lainauksen häneltä vielä ennen kuin mennään. Haluan kerrata hiukan sitä, mitä ollaan puhuttu. Eli tämä riippumaton sydän alkaa tavallaan alustuksella siitä, että minkä takia tämä on hänestä tärkeä aihe. Lukiessani monia vanhan ja uuden testamentin profeettojen sekä pakanallisten mestarien kirjoituksia, olen kovasti yrittänyt selvittää, mikä on hyveistä korkein ja paras. Käytyäni kirjoitukset läpi niin hyvin kuin järkeni suo minun niitä ymmärtää, olen löytänyt riippumattomuuden ihanteen, joka ylittää kaikki muut hyveet. Hyveet liittyvät aina jotenkin luotuun maailmaan, mutta riippumattomuus on erillään kaikesta luodusta. Ja Sitten tässä on vielä, mietin, että sisällytäänkö mä tämän tähän. Siksi meidän Herramme sanoi Martalle, unum est necessarium. Tämä tarkoittaa, Martta, jos joku haluaa rauhan ja puhtauden, hänellä on oltava tämä yksi, ja se on riippumattomuus. Hyvä, eli saman sävyinen tämän Satipatthana Suttan ideaalin kanssa, kertosäkkeen kanssa. Mutta jos me kerrataan hiukan tähän astisia teemoja, ollaan puhuttu jonkun verran takertumisesta, erityisesti takertumisesta tänään ja siitä, että mitä se tarkoittaa, kuinka keskeinen rooli sillä on buddhalaisen meditaation psykologiassa ja siinä, että miten inhimillinen kokemus ja kärsimyksen syntyminen ymmärretään. Ja jälleen tiedostan, moni teistä on tämän kuullut, tämä on tuttua materiaa. Tämä usein jäsennetään neljän jalon totuuden kautta, yksi näistä buddhalaisen perinteen ydinopetuksista. Elämässä on kärsimystä, tämmöinen diagnoosi siitä, että tästä, tämä on jotain, mitä me koetaan meidän kokemuksessa. Kärsimyksellä on syynsä. Takertuminen. Kyse on siitä, että mikä meidän suhde meidän kokemukseen on, minkälainen meidän suhde on. Ja Anne puhui tästä aiemmin. Me saatetaan pitää kiinni, torjua, toivoa, että asiat olisi jollain tapaa toisin. Ja me huomataan tämä, että voidaan tulla tietoiseksi tästä takertumisen dynamiikasta ja prosessista harjoituksen kautta. Ja kärsimyksellä on myös loppunsa, kärsimyksen lakkaaminen. Paalin kielellä Nirodha, Dukha, Nirodha, mikä on myös tämän meidän meditaatioyhteisön ja yhdistyksen nimi muistutuksena, että tämän takia täällä ollaan. Kokeillaan, jos me voidaan päästä vähän lähemmäksi kärsimyksen vähenemistä ja lakkaamista. Ja neljäs totuus on sitten harjoituspolku, joka johtaa kärsimykseen lakkaamiseen. Kaikki ne meditatiiviset harjoitukset, joita me ollaan täälläkin tehty, samadhia, kehotietoisuutta, herkistymistä ja huomion hienovaraisemmaksi muuttamista tai sen tukemista. Ja toki vielä muita harjoituksia, joista puhun tänään. Ja nämä neljä jaloa totuutta ei ole mitään kokemuksesta irrallisia abstrakteja totuuksia. Et silloin ensimmäisenä iltana sanoinkin, että buddhalainen viisaus, sikäli kun siitä puhutaan tässä perinteessä, ei ole kirjaviisautta. Ja niin nämä neljä jaloa totuutta myös on yhdenlainen meditatiivinen viitekehys, joka ohjaa meidän huomiota. Se ohjaa meidän huomiota, se osoittaa suoraan kokemuksen ytimeen, sydämeen siinä, että millä tavoin mä kärsin tässä hetkessä, mistä kaikesta mun kärsimys nousee. Ja se on tavallaan se kutsu siihen, että voidaan kääntyä tämän puoleen, katsoa ja tutkia sitä omassa kokemuksessa. Ja kärsimys, kuten sanottu, se on laaja spektri, se voi tarkoittaa monenlaisia asioita. Me tiedetään, meillä on varmasti jokaisella omat versiot siitä ja siitä, että minkä kanssa kärsitään tämän retriitin aikana, tai minkälaisia haasteita, minkälaisia kärsimyksiä nousee. Voi olla jotain isompia elämäntilanteeseen liittyviä kysymyksiä kehoon, terveyteen, muihin ihmissuhteisiin, työhön, kaikenlaisiin. Kaikki tämä on osa sitä harjoitusta, kaikki mitä ikinä meidän elämässä tapahtuukaan. Tai sitten tämmöiset meditaatioon liittyvät epämukavuudet. Mä istun täällä monta tuntia päivässä, keho tuntuu epämukavalta, harjoituksen esteitä nousee. Nämä on myös kärsimyksen muotoja. Ja itse asiassa siitä vielä hienovaraisempaan siihen, että mieli tuntuu hiukan rauhattomalta, joku hienovarainen rauhattomuus siinä asettuneisuudessa buddhalaisen meditaatiofilosofian kautta myös siellä voidaan tunnistaa kärsimys, ja se on olennaista, että me voidaan myös päästää siitä irti. Eli hyvin, hyvin tämmöinen laaja spektri. Halusin vaan sanoa sen takia, että kärsimys joskus kuulostaa siltä, että se joko on tai ei ole, että joko meillä on iso ongelma, tai sitten jos ei ole, niin sitten meillä ei ole kärsimystä. Mutta itse asiassa buddhalainen meditaatiofilosofia avaa sen vielä paljon hienovaraisemmaksi sen spektri, ja siihen sisältyy kaikenlaista kokemusta. Eli kärsimys määriteltynä ja sitten tämä takertuminen, mistä me ollaan puhuttu jo paljon, taipumus torjua epämiellyttävää kokemusta. Tässä on ollut, tästä on puhuttu näissä opetussessioissa ja myös pienryhmissä käynyt ilmi, ollaan ihmiset on tuonut esiin sitä, että huomaa, tulee tietoiseksi siitä, minkälainen taipumus on vastustella kokemusta, työntää sitä pois, vaikeat tunteet tuntuu vaikealta kohdata ja sitten siinä on luontainen torjumisen dynamiikka. Tai toisenlainen takertuminen, haluta miellyttävää kokemusta. Oikeastaan vaan kolikon kääntöpuoli, mutta hiukan erilainen sävy siinä, että mä toivon, ehkä mulla on ollut aiemmin jonkinlainen retriitti tai meditaatiokokemus, ja mieli muistaa sen ja hamuaa kohti sitä jälleen yhdenlaista takertumista. Itse asiassa joku voisi sanoa, tämä voi olla ajoittain taitavaa takertumista, jos me halutaan vaalia jotain laatua, niin me voidaan mennä sitä kohti, mutta se on edelleen takertumista myös tässä analyysissä. Ja useinkaan tämä takertuminen ei ole täysin tahdonalaista. Me voidaan kuulla tämä kaikki, mutta me ei voida itse asiassa valitettavasti päättää luopuvamme kaikesta kärsimyksestä. Jos näin olisi, niin meidän ei tarvitsisi järjestää näitä retriittejä. Sitten me voitaisiin vaan sanoa aloituspuheessa, että päästetään kaikki irti kärsimyksestä, ja se olisi tahdonalainen päätös, ja homma olisi siinä. Mutta usein se takertuminen on, se ei ole tahdonalaista. Se tapahtuu jollain muulla tasolla, syvemmällä tasolla. Se refleksi, missä me torjutaan epämiellyttävää kokemusta, pyritään pois siitä tai kohti miellyttävää, se ei tapahdu pelkästään ajattelun tasolla. Ja sen takia me oikeastaan tarvitaankin tämmöisiä irtipäästäviä harjoituksia. Vipassana harjoituksia irtipäästämiseen tähtääviä meditatiivisia keinoja, eli tapoja harjoittaa, jotka fasilitoi ja mahdollistaa irtipäästämistä, tätä sydämen hellittämistä. Ja Anne itse asiassa hiukan näihin viittasikin vipassana harjoituksiin, nämä on juuri tämän tyyppiseen oivallukseen ja ymmärrykseen tähtääviä harjoituksia, joita me voidaan käyttää siihen, että jollain tavalla tämä takertuminen hellittää, pehmenee. Ja nämä vipassana-harjoitukset pitää sisällään monenlaisia lähestymistapoja. Yksi mun opettajista erottelee kaksi tämmöistä erilaista lähestymistapaa, jotka molemmat on hyvin yleisiä buddhalaisessa insight-perinteessä. Mulla on itse asiassa lainaus, meillä on semmoinen käännösprojekti tällä hetkellä, hänellä on kirja, ehkä osa teistä tunteekin tämän Seeing That Freeze, mitä me tällä hetkellä käännetään suomeksi semmoisen käännösporukan kanssa. Niin mulla on sieltä tämmöinen alustava käännös tai lainaus. Halusin ottaa sen mukaan näistä, kun puhutaan näistä lähestymistavoista. Eli Rob Burbea, joka on tämän kirjan kirjoittanut, kirjoittaa: olet todennäköisesti joskus kokenut spontaanin oivalluksen ollessasi tietoisesti läsnä. Olet saanut oivalluksen, ahaa-elämyksen. Yhtäkkiä tai vähän kerrallaan olet nähnyt tai ymmärtänyt jotakin dukhan kärsimyksen kannalta merkittävää. Sellainen oivallus nousee seurauksena tietoisena olemisesta tai kokemuksen laaduista, kuten rauhallisuudesta ja uteliaisuudesta. Eli ehkä täälläkin on jo tämän retriitin aikana, tämä on yksi tapa, miten ymmärrys kehittyy hyvin luonnollisesti ja orgaanisesti. Me tuodaan meidän läsnä olevaa huomiota kokemuksen äärelle ja huomataan, okei, täältä tämä takertuminen tuntuu, se nousee spontaanisti. Ehkä meditaatiossa, ehkä meditaation ulkopuolella luonnollinen tämmöinen oivallus, joka syntyy siitä kokemuksesta, jonkinlainen havaitseminen tai näkeminen siinä hetkessä. Tässä on käännetty siis tämä alustavaa käännöstä. Englanniksi puhutaan insight-harjoituksesta. Insight, joka on käännetty tässä alustavassa raakaversiossa oivallukseksi. Vielä vähän haetaan sitä kieltä. Toisessa oivallusharjoituksen moodissa taas oivallus on ikään kuin lähtökohta, syy, ennemminkin metodi itsessään. Tällaisessa oivaltamisen tavassa me tarkoituksellisemmin pyrimme pitämään yllä jotakin näkemisen tapaa kokemuksessa. Tapaa suhtautua tai näkökulmaa, jota jo värittää jokin tietty oivallus. Tällöin pikemminkin käytämme oivallusta kuin saamme tai toivomme saavamme sen. Eli se on aktiivisempaa sillä tavoin, että se on jollain tavalla mukana. Tämä ei tarkoita vain jonkin oivalluksen ajattelua, kuten että kaikki tämä on pysymätöntä. Ajattelu saattaa olla osa harjoitusta tai sitten ei, vaan pikemminkin siirtymistä sellaiseen näkemisen tapaan, jossa havainnoimme maailmaa jonkin tietyn linssin läpi. Esimerkiksi tarkoituksellisesti etsimällä kokemuksesta pysymättömyyttä ja muutosta ja tarkkailemalla sitä. Näemme ja koemme siis asiat tahallaan totutusta poikkeavasti, tavalla joka korostaa jotakin oivallusta tai on linjassa sen kanssa. Jos kerran oivallus vapauttaa, tällaisen oivaltavan näkemisen tavan ylläpitäminen vapauttaa jonkin verran jo tässä hetkessä. Vapautuminen jatkuu yhtä pitkään kuin kannattelemme tätä näkemisen tapaa. Oivallus tarkoittaa siis tässä moodissa näkemisen tapaa, joka vapauttaa. Samaan tapaan voimme puhua oivaltavasta näkemisen tavoista, oivaltavista näkemisen tavoista. Eli tässä eritellään kaksi tämmöistä toisiaan täydentävää harjoituksellista suuntaa, harjoituksellista tapaa lähestyä, jotka on hyvin yleisiä tässä insight-perinteessä ja buddhalaisessa perinteessä. Mä oon itse harjoittanut molemmilla tavoilla ja jatkan edelleen molemmilla tavoilla harjoittamista. Muistan, kun mä oon ollut Thaimaassa esimerkiksi luostareissa harjoittamassa, siellä on painotettu hyvin paljon sitä, että tämä on se, tuodaan huomiota tähän asioiden ohimenemyyteen ja muuttuvaisuuteen. Hiotaan sitä näkemisen tapaa, se on se jatkuva, muodostaa tietynlaisen linssin, jonka läpi me nähdään kokemusta. Ja se johtaa siihen irtipäästämisen kokemukseen. Tai sitten voi olla tämmöinen tavallaan avoimempi. Mä vaan istun mun kokemuksen äärellä, tarkkailen ja huomaan, mitä tapahtuu. Mä en välttämättä painota esimerkiksi sitä ohimenevyyttä. Molemmat hyvin, hyvin valideja, hyödyllisiä, kauniita, syvällisiä näkemisen tapoja. Eli olennaista tässä on se, että meillä on mahdollisuuksia erilaisiin harjoituksiin. Me voidaan harjoittaa meditatiivisia näkemisen tapoja, jotka johtaa irtipäästämiseen, johtaa hellittämiseen, johtaa takertumisen vähenemiseen. On tietynlaisia työkaluja, me aktiivisesti käytetään niitä harjoituksessa. Tämä on yhdenlainen vipassana meditaation määritelmä, vapauttavia tai irtipäästäviä näkemisen tapoja. Ja on buddhalainen perinne, varhaisbuddhalainen perinne, meditaatiopsykologia tuntee ja esittelee kolme tämmöistä hyvin merkittävää harjoituksellista tapaa, harjoituksellista keinoa, joita me voidaan soveltaa, joita me ollaan itse asiassa tutkittu jo tässä retriitin aikana, käytetty niitä tämmöiseen irtipäästämisen tutkimiseen. Eli yksi näistä on jo mainittu ilmiöiden katoavaisuus ja ohimenevyys. Meidän katoavaisuus ja ohimenevyys. Mainitsen ne kaikki kolme tässä ja sitten käydään niitä läpi vähän tarkemmin. Toinen ilmiöiden epätyydyttävyys ja kolmas ilmiöiden ei-itseys. Tunnetaan kolmena tunnusmerkkinä, kolme näkemisen tapaa tai kolme havaintokeinoa. Tämmöistä kolme meditatiivista perspektiiviä, joita me voidaan vaalia ja kehittää, jotka johtaa kokemuksessa irtipäästämiseen, hellittämiseen. Ja näistä ensimmäinen, katoavaisuus, tuodaan huomiota kokemuksen muutoksellisuuteen. Eli esimerkiksi tässä ensimmäisessä meditatiivisessa asettumisessa, mikä äsken tehtiin, korostin erityisesti sitä, että kuinka kehon tuntemukset on muuttuvaisia. Me ohjataan meidän huomiota huomaamaan sitä, että tämä kaikki muuttuu. Nähdään se muutoksellisuus. Tämä alkaa itse asiassa tietyllä tavalla dekonstruoida niin sanottua illuusiota ilmiöiden pysyvyydestä. Se alkaa purkaa meillä. Usein me ajatellaan, että tämä kehotuntemusten kenttä, meillä on joku oletus siitä, että tässä on jotain hyvin jatkuvaa ja pysyvää. Mutta itse asiassa kun mä alan kiinnittää huomiota ja huomaan siihen, että tämä muuttuu koko ajan, ja että jos mä reflektoin tässäkin hetkessä nämä tuntemukset, jotka on tässä nyt, kuinka erilaisia ne on niihin tuntemuksiin, mitä mä tunsin 3 tuntia sitten tai aiemmin aamupäivällä. Tämän päivän aikana on ollut lukemattomia tuntemuksia, jotka on kaikki muuttunut. Koko se kokemus, koko kehollinen kokemus on tämmöistä virtaa ja muutosta. Voidaan tulla siitä tietoiseksi ja huomata sitä. Ja kun me aletaan huomata tätä, kiinnittää huomiota tähän, niin tässä on itse asiassa jotain helpottavaa. Erityisen helpottavaa voi olla kärsimyksen edessä, kärsimyksen äärellä. Mun kehossa on jokin epämukavuus ja mä kiinnitän siihen huomiota ja näen, että itse asiassa samoin kuin aivan kaikki muukin, niin tämäkin tulee muuttumaan. Mä näen sen, mä saatan nähdä sen siinä, kun mä kiinnitän, mä vien mun huomion lähelle sitä epämukavuuden tuntemusta kehokokemuksen kentässä, aistin ja tunnen sen meditatiivisesti ja näen, että tämä muuttuu. Jos mä oon tehnyt tätä harjoitusta pidemmän aikaa, esimerkiksi koko sen päivän, huomenna meillä on aikaa taas tehdä tätä harjoitusta ja tänäänkin, niin jos mä tuon sitä reflektiota siihen, niin se iskostuu syvälle, se menee luihin ja ytimiin, mä huomaan, että tämä tulee muuttumaan. Mä tiedän sen, mulla on intuitio ja varmuus siitä, erityisesti kun mä tuon sen linssin siihen kokemuksen äärelle, mä voin muistuttaa, että tämäkin haaste tulee muuttumaan. Joskus se voi olla suoraa välitöntä näkemistä, joskus me tuodaan siihen tämmöinen sydämellinen ja hienovarainen reflektio, voi muistuttaa itseään siitä, tämä haaste, tämäkin tulee muuttumaan. Sitten voi huomata, millä tavoin se vaikuttaa siihen takertumisen kokemukseen, millä tavoin se ehkä fasilitoi, mahdollistaa irtipäästämistä. Ja nyt ollaan puhuttu pääasiallisesti kehollisista tuntemuksista. Me voidaan laajentaa se itse asiassa kaikkiin muihin kokemuksen osa-alueisiin, ajatuksiin. Nämä ajatukset, jotka nousee, montako ajatusta meillä on kollektiivisesti ollut tässä meidän jaetussa meditaatiosalissa tämän päivän aikana. Mulla itselläni on ollut lukemattomia ja varmasti teillä keskimäärin myös hyvin monia. Kaikki ne ajatukset on nyt poissa ja nyt on nämä ajatukset, mitkä on tässä hetkessä. Voi olla, että ne on jollain on epämiellyttäviä ja vaivaannuttavia ajatuksia siitä, että on epäilystä tai mitä tahansa itsekritiikkiä. Oli ajatukset mitä hyvänsä, ne tulee menemään ohi. Nämä ajatukset, jotka on tässä hetkessä läsnä, 3 minuutin päästä ne on jo mennyt paljon nopeamminkin luultavasti. Voi olla, että tulee muita ajatuksia, ehkä hyviä, ehkä huonoja, mutta niitä nousee, ne tulee muuttumaan. Ja me kiinnitetään huomiota tähän muutoksellisuuteen. Sama tunteiden ja mielentilojen kohdalla. Voi olla, että on haastavia tunteita, ahdistusta tai vaikeuksia tai stressiä. Voi huomata sen kokemuksessa, että okei, mä tunnen nyt näin, mutta tämäkin tulee muuttumaan. Tämä tulee muuttumaan, tämä tilanne, mikä on nyt käynnissä, ja tämä tunnetila, mikä on nyt käynnissä, tämä tulee muuttumaan. Kaikki ne muut mielentilat, montako mielentilaa teillä on ollut tämän päivän aikana, tai tämän viikon, tai tämän kuukauden aikana, missä ne on ne kuukauden alkupään mielentilat. ne on mennyt, eikä ne palaa enää ikinä semmoisina kuin mitä ne oli. Tämä on irtipäästämisen ja katoavaisuuden ymmärrystä ja sitä, että me voidaan nähdä tämä. Eli tämä on jälleen tämä on eräänlainen työkalu. Mä en tiedä, tavoitatteko sitä. Tässä on jonkinlainen vapauttamisen tai vapautumisen ja voimaantumisen suhde. Mäkin huomaan, kun mä puhun tästä, niin se on inspiroivaa ja siinä on jotain voimaannuttavaa, että on enemmän kosketuksissa sen kanssa. Totta, näinhän tämä on. Me voidaan tunnistaa tämä. Me voidaan käyttää sitä työkalua, että aina jos on haastavaa, olisi mikä hyvänsä, ajatus, kehollinen tuntemus, mielentila, tunnetila, tämä on ohimenevää, tämä on katoavaista. Ja aistia ja huomata, että mitä se tekee sille takertumiselle. Millä tavoin se voi mahdollistaa jotain irtipäästämistä tässä hetkessä, miten me voidaan tuntea, että olo itse asiassa kevenee tai muuttuu hiukan siinä hetkessä. Ja ehkä tässä kohtaa sanon vielä, että katoavaisuuden reflektio, se on tosiaankin meditatiivinen työkalu. Et mä ajattelen, että joskus saatetaan sanoa, että se on tavallaan tämmöinen perimmäinen totuus, jonka äärellä me ollaan. Se on yksi tulkinta. Kaikki ilmiöt on katoavaisia. Mutta musta on hyödyllisempää ajatella tämän meditaatioharjoituksen kontekstissa, että itse asiassa se on yhdenlainen työkalu, jota me voidaan soveltaa. Yksi tämmöinen meditatiivinen linssi, joka on jossain tapauksissa hyödyllinen, jos me halutaan harjoittaa tämmöistä irtipäästämistä. Mutta se ei ole välttämättä kaikissa tilanteissa viisasta tai taitavaa, eli se on jokaisessa hetkessä hyödyllistä, tärkeää pysähtyä miettimään, onko tämä se hetki, kun mä reflektoin asioiden ohimenevyyttä tai katoavaisuutta, haluanko mä päästää tässä irti. Joissain tilanteissa on itse asiassa viisasta ja hyödyllisempää ja myötätuntoisempaa valita joku toinen polku. Toinen havaintokeino perinteiseltä nimeltään dukkha. Tämä katovaisuus on siis anicca pālin kielellä dukkha, joka kääntyy epätyydyttävyydeksi tai kärsimyksellisyydeksi. Ja tässä on erilaisia tapoja harjoittaa tämän äärellä. Ja jälleen me ollaan itse asiassa tehty tätä harjoitusta jo. Tämä on teille, me opetettiin sitä salaa teille aiemmin, tai ohjattiin siihen meditaatioita. Tämä sallimisen ja hyväksymisen harjoitus on yksi keino, yhdenlainen tapa tutkia tätä epätyydyttävyyttä. Eli me kiinnitetään erityisesti huomiota siihen takertumiseen, miltä se takertuminen tuntuu kokemuksessa, ja sitten tähän hyväksyntään ja sallimiseen, mitä me ollaan myös painotettu, ja tätä kehon rentouttamista, kehon rentouttaminen ja salliminen ja hyväksyntä. Nämä on keinoja työskennellä tämän kanssa. Tuodaan huomiota siihen, mikä on epämukavaa ja mitä tapahtuu, kun me ollaan rentouttamaan, pehmentämään ja sallimaan kokemusta. Tämä on yhdenlainen versio siitä riippumattomuudesta. Jälleen harjoittaja elää riippumattomana, takertumatta mihinkään maailmassa, takertumatta siihen kokemukseen, joka nousee. Me sallitaan se, me hyväksytään. Tämä on yhdenlainen takertumattomuuden muoto. Eli kaikki tämä, tässä on erilaisia meditaatiomenetelmiä tai erilaisia sävyjä siinä, että mitä se salliminen saattaa tarkoittaa. Se voi olla sitä, että esimerkiksi tässä aiemmassa lyhyessä meditatiivisessa laskeutumisessa painotin sitä, että asiat saa olla juuri niin kuin ne on. Se kehotuntemusten kenttä saa olla juuri sellainen kuin se on. Siinä on tietynlainen sallimisen ja hyväksynnän sävy siinä reflektiossa. Mä ohjaan mun huomiota, mä vaalin sen tyyppistä huomiota. Ja en tiedä, miltä se tuntui siinä hetkessä. Teillä oli muutama hetki, muutama minuutti aistia sitä. Joskus ihmiset sanoivat, että ai niin, että se kohta meditaatiossa, missä mainittiin se hyväksyntä, tuotiin se hyväksynnän sävy tai sanottiin, että minkään ei tarvitse olla toisin. Se johti jonkinlaiseen avautumiseen tai johonkin helpotukseen. Tämä on juuri se irtipäästämisen hetki. Me voidaan huomata, että ai niin, tämä on itse asiassa hyväksynnän ja sallimisen seurausta. Tämän tyyppinen näkemisen tapa, tämän tyyppinen linssi mahdollistaa irtipäästämisen kokemuksessa. Syy-seuraussuhde. Tai me voidaan löytää siihen hienovaraisesti toinen sävy. Me voidaan esimerkiksi toivottaa lämpimästi tervetulleeksi kokemus sellaisena kuin se on. Toivottaa, kutsua se, tämä saa olla, mä kutsun tämän mukaan mun kokemukseen, mä avaan avosydämisesti, kutsun juuri tämän kokemuksen niin kuin se on. Siinä voi olla mettan, hyvän tahtoisuuden tai myötätunnon sävyjä. Mä avaudun sille, toivotan tervetulleeksi. Jälleen yhdenlainen irtipäästämisen muoto, sallimisen ja hyväksynnän sävy. Ja Eckhart myös kirjoittaa tässä riippumaton sydän -traktaatissa. Täällä oli näissä viitteissä itse asiassa puhutaan siitä, että alkuperäinen sana riippumattomuudelle keski-yläsaksaksi 1200-luvulta Abgescheidenheit. Asun yhden saksalaisen ystävän kanssa, niin mä kysyin häneltä, että onko tämä, miten tämä lausutaan, niin mä luulen, että mä pääsin jossain määrin lähelle Abgescheidenheit. Hän katsoi tätä sanaa ja totesi, että tämä on kirjoitettu väärin, ja sitten mä sanoin, että se on 1200-luvulta, ja sitten sanoin, että okei, että sitten se on ehkä keski-ylä-Saksaa, että sitten tässä on vanhahtavaa kieltä. Joka tarkoittaa, tässä viitteissä kerrotaan, tarkoittaa kirjaimellisesti erillisyyttä. Erillisyyttä. Myös tämmöinen kuvaava sana sille, että me huomataan, meillä on jonkinlainen erillisyys, ja tämä on jotain, mitä me voidaan tunnistaa meidän meditatiivisesta kokemuksesta. Joskus kun me huomioidaan, tarkkaillaan, tuodaan läsnäoloa, niin mä huomaan, että siellä on tietynlainen erillisyys siinä, että tuossa on toi ongelma, ja mä oon itse asiassa, se tietoisuus on etäällä siitä positiivisella ja myönteisellä tavalla. Siinä on jonkinlainen välimatka, irtipäästämisen välimatka. Se on aivan ok, siinä on joku salliminen siinä erillisyydessä. Eckhart-tulkinnoissa puhutaan myös silleen jättämisestä, mikä on hauska tämmöinen teologinen käännösratkaisu, silleen jättäminen. Mietin, että se voi olla myös hauska tuoda johonkin meditaatioon. Voi vain jättää sen, mitä ikinä kokemuksessa nousee, mä jätän sen silleen. Hauska tämmöinen puhutun kielen tunnelma, ja mikä on sopivaa, koska Eckhart oli hyvin tämmöinen taitava mystikko, ja hänet tunnettiin myös siitä, että hän puhuu aivan tavallisille ihmisille. Hän ei liikkunut ainoastaan siellä Pariisin teologisissa yliopistoissa ja Saksassa, vaan hän saarnasi ihmisille ja puhui myös kadun tavalliselle kansalle, voisi sanoa näin. Silleen jättäminen on yhdenlainen tapa ilmaista se, miten hän puhuu tästä riippumattomuudesta ja irtipäästämisestä. Mitä se tarkoittaa meditatiivisesti, että me jätetään kokemus silleen, annetaan sen olla. Ja vielä tässä sanotaan, käännösratkaisulla riippumattomuus tuodaan esille ihmisen mahdollisuutta tunnistaa ja arvioida omaa sisimpäänsä. Menisin vielä pidemmälle, että se puhuttelee ja se kuvaa jotain siitä meditatiivisesta suhteesta, minkälainen meidän suhde sisäiseen kokemukseen on. Ja tämä on se olennainen juttu oikeastaan tässä, että samoin kuin buddhalaisessa meditaatiossa, meditaatiopsykologiassa kiinnitetään huomiota siihen, että kärsimyksessä ja meditatiivisessa syvenemisessä kyse on siitä, että minkälainen mun suhde on mun kokemukseen. Se on se avainkysymys. Millä tavoin mä suhtaudun mun kokemukseen? Onko se takertunut jollain tavalla se tapa suhtautua kokemukseen? Onko mahdollista päästää irti? Eckhart puhuu samasta ilmiöstä. Vielä tästä itse traktaatista, tämä äskeinen oli vaan tämmöinen viiteteksti. Tässä siis Eckhartin omin sanoin, täydellisessä riippumattomuudessa ei ole jälkeäkään pyrkimisestä minkään luodun ylä- tai alapuolelle. Se haluaa vain olla siinä, missä on, ei ylempänä eikä alempana, ei rakkauden eikä kärsimyksen tähden. Se ei etsi samankaltaisuutta tai erilaisuutta minkään luodun kanssa, eikä mitään muutakaan. Se haluaa vain olla. Se ei kuitenkaan halua olla jotain yhtä tai toista, sillä se, joka haluaa olla sitä tai tätä, haluaa kuitenkin olla jotain. Riippumattomuus sitä vastoin ei halua olla mitään, siksi mikään asia ei paina sitä. Hyvin, hyvin. Tässä on jotain hyvin tunnistettavaa ja hyvin koskettavaa myös siinä, että miten tarkasti hän puhuu tästä meditatiivisesta dynamiikasta ja suhteesta ilmiöihin, ja mitä tämmöinen totaalinen irtipäästäminen, hän mun mielestä tavoittaa sen, sanallistaa sen harvinaisella tavalla. On vaikeaa puhua tästä, että mitä se tarkoittaa, niin hän onnistuu puhuttelemaan vielä monta sataa vuotta myöhemmin, 1200-1300-luvulta peräisin oleva teksti. Eli nämä on mahdollisuuksia harjoittaa, mahdollisuuksia. Me voidaan tuoda tämän tapainen suhtautumistapa, tämän tyyppinen näkemisen tapa meidän kokemuksen äärelle. Tämä on kaikki epätyydyttävyyttä ja sen kanssa harjoittamista. Toinen tapa harjoittaa epätyydyttävyyttä on se, että me voidaan itse asiassa nimetä, tämä on vielä enemmän siitä varhaisbuddhalaisesta polusta, me voidaan nimetä kokemus epätyydyttäväksi. Ja siinä on ajatuksena se, että koska kaikki on muuttuvaa, koska kaikki on muuttuvaista, mikään tässä kokemuksen virrassa ei voi johtaa kestävään onnellisuuteen. Koska se on katoavaista, koska se on katoavaista, se on epätyydyttävää. Ja tässä työskennellään se meidän taipumuksen, tässä on eräänlainen takertuminen, Anne puhui eilen erilaisista takertumisen muodoista, takertuminen jonkinlaiseen mielihyvään tai nautintoon, me etsitään mielihyvää meidän kokemuksesta, mikä voi olla ajoittain hyvin tärkeä ja viisas tapa harjoittaa, mutta tässä me työskennellään sen kanssa, että mitä jos mä päästänkin irti siitä, mä vaan näen kaikki nämä keholliset tuntemukset, ne on tuomittuja epätyydyttävyyteen. Mikä tahansa, vaikka olisi kuinka miellyttävä meditatiivinen kokemus, niin se tulee menemään ohi. Mä voin päästää siitä irti, mä voin luopua siitä. Ja tässä täytyy olla varovainen tämän tyyppisessä harjoituksessa, koska siinä on mahdollista, että se harjoitus menee lipsahtaa hiukan aversiiviseksi, hiukan, että siinä on joku semmoinen torjuvuus siinä, että mä näen, että tämä on vaan epätyydyttävä, mä jollain tavalla työnnän sitä pois. Kaikissa näissä itse asiassa on mahdollisuus, mielen takertuvat tendenssit ilmenee ja ne paljastuu meille näiden harjoitusten myötä. Ja vielä viimeisenä anatta. Eli ilmiöiden ei-itseys tai itsen tyhjyys, ei-minuus. Eli tässä puhutaan siitä meidän intuitiivisesta taipumuksesta samaistua kokemukseen, pitää kokemuksen eri osa-alueita, kehon tuntemuksia, ajatuksia, mielentiloja meidän itsenämme tai meidän omanamme. Mä hyvin luonnollisesti ajattelen, että nämä ajatukset, jotka nousee mun mielessä, nämä on jollain tavalla minä tai minun. Mä oon se ajattelija, joka nostaa näitä, joka ajattelee näitä ajatuksia. Tai että nämä kehon tuntemukset kuuluu jollain tavalla minulle. Ne on mun omaisuutta. Silloin kun mun keho tuntuu epämiellyttävältä, niin se ei ole kyse vaan siitä, että tuolla on tämmöinen epämiellyttävä objekti maailmassa, vaan että se on minä, minun sattuu. Tämä on epämukavaa. Nämä tunteet, nämä emotiot on mulle vaikeita, ne on mun omaisuutta. Tämä on meidän hyvin intuitiivinen ja luonnollinen tapa samaistua kokemukseen. Ja Buddha itse asiassa puhuu, ja buddhalainen meditaatio, psykologia ja perinne puhuu sen puolesta, että me voidaan myös tunnistaa tämä samaistumisen prosessi ja alkaa harjoittaa taitavaa irtipäästämistä, taitavaa disidentifikaatiota, luopumista, samaistumisesta. Eli mä voin tuoda sen meditatiivisen reflektion, mä näen itse asiassa näiden kehon tuntemusten kohdalla. Nämä ilmestyy ja katoaa olosuhteiden verkosta, nämä ei ole minä tai minun. Mä voin tavallaan yksi poeettinen tapa puhua tästä on, mä palautan, mä annan nämä takaisin luonnolle. Mä päästän näistä irti ja annan nämä takaisin luonnolle. Tämä onkin kaikki vaan luontoa, tämä ei lopulta minä tai minun. Jälleen moni teistä tuntee tämän buddhalaisen perinteen kuuluisaan suttan, missä Buddha istuu munkkiensa kanssa. Ja hän kysyy, jos joku tulisi tänne metsään ja keräisi nämä kaikki risut ja lehdet ja polttaisi ne, niin ajattelisitteko silloin, että tämä henkilö kerää meidät ja polttaa meidät? Hyvin erikoinen dadaistinen absurdi kysymys esittää kenellekään. Ja munkit, tietysti harjoittajat, ymmärtää, mistä on kyse ja sanoo, että ei tietenkään näillä asioilla ei ole mitään tekemistä meidän kanssa. Miksi se häiritsisi meitä? Ja siinä vastauksena on sitten, että juuri näin kannattaa harjoittaa myös kokemuksen kanssa, että se johtaa onnellisuuteen, se johtaa vapautumiseen. Nähkää kehon tuntemukset niin kuin nämä metsän lehdet, ne on vaan luontoa, se ei ole minä tai minun, se on osa luontoa. Me astutaan tämän tyyppiseen näkemisen tapaan, päästetään hetkeksi irti samaistumisesta ja se johtaa helpotukseen ja kevenemiseen. Meditaation syvenemiseen. Jälleen valtava alue, mutta halusin koskettaa sitä hiukan tässä ja sanoa myös, että joskus tästä nousee hyvin tärkeä ja hyvä kysymys, onko tässä kyse jostain dissosiatiivisesta tilasta, mitä tässä haetaan. Sanoisin, että se voi kuulostaa, ne kuvaukset voi kuulostaa samankaltaisilta, mutta se meditatiivinen tila, meditatiivinen irtipäästäminen ja samaistumisesta luopuminen, se johtaa itse asiassa suurempaan irtipäästämiseen, läsnäoloon, selkeyteen, sydämen avautumiseen, myötätunnon mahdollisuuteen, järkkymättömyyteen, jne. Sieltä tulee hyviä ominaisuuksia, jos tämä harjoitus johtaisi siihen, että mä oon jotenkin johtaa dissosiatiivisiin tiloihin, niin sit mä sanoisin, että sit kannattaa olla tekemättä sitä. Mä en muista kuulleeni tämän tyyppistä kokemusta. Mutta sit jos mikään näistä irtipäästävistä harjoituksista johtaa siihen, että ahdistaa enemmän tai on enemmän poissa oleva olo, niin sit mä sanoisin, että kannattaa joko, niin täytyy ehdottomasti hienosäätää jollain tavalla, tai sitten voi olla hyödyllistä tehdä jotain muuta harjoitusta sen sijaan. Mutta tämä on siis eri asia kuin se että se johtaisi tämmöiseen dissosiatiiviseen kokemukseen. Ja tämä on olennaista, että on olennaista meidän huomata, mitä seurauksia näillä on näillä harjoituksilla, mihin ne johtaa, minkälaisen, miltä se irtipäästäminen tuntuu, ja me voidaan olla herkkiä ja huomata siinä, mitkä ne vaikutukset on. Et jos se johtaa siihen, että keho asettuu, mieli tyyntyy, tulee rauhallisempi ja läsnäolevampi tai kirkkaampi olo, sitten voi sanoa, että mä voin luottaa näihin, mä voin luottaa tähän harjoitukseen, se menee oikeaan suuntaan. Ja myös on luonnollista, että jos tekee näitä harjoituksia, niin ne väistämättä vaatii hienosäätöä. Et mäkin muistan pitkiä retriittejä, istuin monia usean kuukauden retriittejä Gaiassa, Gaia-hausessa Englannissa, Robin ohjauksessa. Ja joskus nämä harjoitukset oli semmoisia, että tuntui, että tämä tuntuu nyt vähän kylmältä tai jollain tavalla, että tässä jotain puuttuu, että tämä ei nyt avautunut ihan sillä tavalla kuin mitä mä haluaisin. Ja sit on, että okei, miten mä tasapainotan tätä mettaharjoituksella ja myötätunnolla, miten mä korjaan tätä näkemystä, että tämä tuntuu, tämä johtaa irtipäästämiseen. On olennainen osa, nämä on syvällisiä harjoituksia, joihin me voidaan vaikuttaa, joita me voidaan kehittää. Okei, mä ajattelin, että mä lopetan vielä. Lopetan vielä tämmöiseen Eckhart-lainaukseen. Tässä on lopussa, jälleen aina mietin sille, että kuinka paljon sisällyttää tähän. Tässä on lopussa, tämä loppuu tietynlaiseen Jumala-viittaukseen. Ja mä tiedän, että se voi olla meille aika sekulaarissa kulttuurissa, niin se ei ole välttämättä tavanomaista kieltä. Mä en kauhean usein käytä sen tyyppistä kieltä dharmapuheissa. Mutta sen voi ajatella, se voi tulkita tämmöisenä meditatiivisen syvenemisen. Se on se kulttuurillinen ja uskonnollinen viitekehys, jossa Eckhart toimi. Se oli hänelle luontavaa, että mitä ikinä se tarkoittaa, mitä ikinä sen tyyppinen meditatiivinen syveneminen jokaiselle tarkoittaa, niin voi kuulla sen kautta. Saatat nyt kysyä, mitä oikein on tuo riippumattomuus, joka on itsessään niin jaloa? Tähän vastaan, että oikea riippumattomuus on järkkymättömyyttä kaiken rakkauden ja tuskan, kunnian ja häpeän sekä kaiken eripuran keskellä. Sellainen henki on horjumaton kuin jylhä vuori pienten tuulinpuuskien keskellä. Riippumattomuus johdattaa ihmisen suurimpaan kaltaisuuteen Jumalan kanssa. Jumala on Jumala järkähtämättömän riippumattomuutensa vuoksi, mistä taas seuraa hänen puhtautensa, yksinkertaisuutensa ja muuttumattomuutensa. Eli jälleen hyvin kauniita sanoja siitä, että mitä kaikkea tämän tyyppinen irtipäästäminen ja riippumattomuus, mihin se voi johtaa meidän kokemuksessa. Harjoittaja elää riippumattomana, takertumatta mihinkään maailmassa. Istutaan vielä ihan hetki hiljaisuudessa. Annetaan näiden sanojen laskeutua.